айыптап оның өзін абақтыға отырғызған. Полиция Герасимовке қылмысты мойындатқызу үшін оны аяусыз ұрып соққан.
Зашли пятеро, поставили в угол, начали бить, ударили по правой почке.
Мен алып келген бөлмеге 5 адам кірді. Мені бұрышқа тұрғызып алып соққыға жықты. Алдымен оң бүйрегімнен ұрды. Соққының қатты болған соншалық мен бұратылып жатып қалдым. Тұрғызып алып екінші жағымнан дәл солай соқты. Одан кейін жерге жатқызып, қолымды артқа қайырып байлап, арқа омыртқама тізесін батырып қинады. Басыма полиэтилен пакет кигізіп, тұншықтырды. Демала алмай қалған кезде пакетті шешіп, кейін осы әдісті бірнеше рет қайталады. Мен өліп қалам ба деп қорықтым. Әлі күнге дейін сол күнді еске алудың өзі мен үшін өте ауыр.
Дейт радиомызға сұхбат берген Александр Герасимов. Ол бұл іске кінәлі азаматтарға қатысты әкімшілік емес, қылмыстық іс қозғалуы тиіс деген пікірде. Алайда бұл істе қылмыстық құрамды тек облыстық ішкі істер департаменті ғана емес, ішкі қауіпсіздік қызметі де. Ішкі істер министрлігінен келген арнайы комиссия да, ең ақыр аяғы қаржы полициясы да таппаған. Осы ретте Қостанай облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Елена Кашарина бұл істе Герасимовтың көздегені басқа екендігін айтады.
О баста Герасимов адам өлтіру фактісі бойынша күдікті болып саналған. Мәселе мынада: Герасимовтермен көршілес жалғыз басты кәрі әжей тұрған. Герасимовтар сол әжейді өз үйін сатуға үгіттеген. Шамамен бір апта өткенде жаңағы әжейдің өлі денесі өз үйінде табылды. Осыған байланысты қылмыстық іс қозғалып, Герасимовтар алғашқы күдіктілер болып есептелген. Сол үшін олар полицияға шақыртылған еді. Әжейдің қазасына қатысты қылмыстық іс әлі аяқталған жоқ. Меніңше, Герасимовтың қазіргі әрекеті қылмыстық жауапкершіліктен кетудің амалы.
Дейт департамент өкілі. Қалай болғанда да Герасимовке жасалған қинау мен азаптау фактісі бойынша іс Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетіне жетіп отыр. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының адам құқы жөніндегі комитетіне жеткен алғашқы іс болып табылады. Дегенмен оның нәтижесі қандай болатындығы белгісіз, дейді адам құқы мен заңдылықты сақтау жөніндегі бюроның Қостанай облыстық бөлімшесінің жетекшісі Анастасия Кнаус. Сонымен бірге құқық қорғаушы Біріккен ұлттар ұйымының адам құқы жөніндегі комитетінің шешімі тек ұсыныс беру құқығына ие екендігін айтады. Сондықтан комитеттің шешімі қандай болса да, оның Қазақстанның қабыл алып қайта қарауы күмәнді, дейді Анастасия Кнаус. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбаттарайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерге дейін келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен сіздерді таныстырып өтсем, Қырғызстанда президенттік хатшылықтың басшысы қызметін атқарған Оксана Маливанная тұтқындалды. Қазақстанда Алға партиясының тіркеу комитетінің басшысы 15 тәулікке қамалды. Қазақ-қырғыз шекарасы бейсенбі күні таңертеңде ашылған жоқ. Ұлыбританияда елінде парламент сайлауы өтіп жатыр. Еуропа басшылары еуроның тағдырына алаңдап отыр. АқШ вице-президенті Джо Байден Еуропаға сапарын бастады. Үндістанда Мумбай қаласына шабуыл жасаған содыр өлім жазасына кесілді. Құрманбек Бәкеевтің ұлына халықаралық іздеу жарияланды. Ардақтар, енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Осы бейсенбі күні Британияда парламент сайлауы өтіп жатыр. Бұл сайлаудың өзіндік ерекшелік, өзгешеліктері қандай? Осы тұрғыдағы талдау әңгімемізбен таныс боласыздар. Бұдан кейін Қазақстанның тұңғыш президенті Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін заңдастыруды ұсынған парламент мәжілісінің үш депутатының бірі Әмзебек Жолшыбековтің Азаттыққа берген арнайы сұхбатында тыңдай аласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, қымбатты ағайын.